Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra nå.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til begge dere to.
Takk.
Mine flotte gjester fra...
Ja, jeg fra rett ut forbi Haugesund.
Men Vestlandet, det jo det vi sier. Det jo et eget land, ikke det? Vestlandet.
Jo, helt åpenbart et eget land.
Ikke sant, så den VG-reklamen, den inne på nå. Den morsomme som vi så der med Bergen og få det vekk fra Norge, og dere vil ikke ha noe med Norge, eller sånn?
Ja.
da det oppe, vet jeg. I dag skal vi snakke om dyreassistert terapi.
Mm-hmm. Mm.
Og da har jeg selvfølgelig med meg på min høyre flanke,
Marie Klemetsen, psykologspesialist og terapihundfører.
Mm. Og?
Jeg da Anne Marit, er blant annet terapihundfører, pluss at jeg jobber egentlig 100% med hundens kropp og sin. Men jeg her I form av terapihundfører da, først og fremst.
Mm. Og da selvfølgelig en som også har stor erfaring selv også med hvordan dyr kan påvirke oss mennesker.
Ja, ja, absolutt. Både så gjennom jobben med min hund som utdannet terapihund, men også bare det med alle kundene og pasientene mine også. Ellers en ser jo utrolig godt bånd hunder jeg får I lag, men også det her at hvordan andre hunder kan påvirke seg fremmede, da, rett og slett.
Men en liten fun fact. Hvordan møtte du meg?
Ja, det vel over 10 år siden.
Ja.
Vi studerte shipping I lag, så jeg har jo vært I shippingbransjen jeg også. Jeg jobbet jo 3-4 år vel I skipsmeglingsbyrå, til jeg fant ut at jeg helst ville gjøre noe annet, og drive og virre rundt ganske mye til det endte på hunden da. Så det jo, jeg får opp noen Facebook-minner innimellom fra en London-tur og litt sånne ting, så da husker jeg tilbake til shipping-tida. Ja.
Jeg nesten må stille et spørsmål om hva han lærer, og liksom Petter, og tenkte sånn, alle som gikk I den klassen føler jeg gjør noe annet.
Nå. Ja, det nesten det. Jeg tror jeg vet om en som faktisk driver på med det fortsatt, hvis jeg ikke husker feil.
Han var en utrolig god lærer som liksom lurte oss til å tenke at dette jo greia. Og så med en gang vi kom ut I den ekte bransjen, så skjønte vi, nei, det var kanskje
ikke. Ja, kanskje ikke det. Ja, men holdt jo I hvert fall noen år da.
Det gjorde
det. Så noe riktig har han sikkert gjort.
Jeg tror han gjorde det ganske mye riktig, men jeg husker det var ganske flott det skoleåret der,
ja. Ja, det var veldig lærerikt I hvert fall.
Ja, jeg har ikke vært så fan av skole før det egentlig, så jeg synes det var bedre der enn det var tidligere I hvert fall.
Ja.
Spennende. Men vi skal jo selvfølgelig få lov å bli litt bedre kjent med deg etterpå, men fagfolkene hos oss, dere slipper jo ikke unna med å bare liksom slenge ut en titel, og dere må jo fortelle litt hvem dere Skal du først få lov å dra mikrofonen litt nærmere deg? Det sånn typisk.
Sånn.
Nydelig. Og så... Ja. Vi da klare til å prate sånn halvveis inn I mikrofonen, fordi du har lyst til å se på meg, vi sitter I en flott trekant, og da forsvinner stemmen din.
Ja, psykologen I meg har veldig lyst til å se på deg, så jeg skal se rett frem.
Skal få lov å se på meg også, men bare ikke sånn hele hodet, liksom. Det var du veldig god på.
Veldig fokusert nå.
Ja.
Nei, altså, jeg psykologspesialist. Jeg har en spesialistutdannelse I rus og avhengighet, og det liksom mitt sånn... hjerteområdet da, på en måte. Og det inn her jeg har på en måte begynt å bruke hund og terapihund, og det var der jeg begynte å se på en måte alle måtene hund kan brukes på. Altså for det, mange
skal vi komme litt tilbake på et måte?
Ja.
Du kan gjøre sånn som meg, sånn ja. Lener deg sånn som det her, når du ser på, ja. Ser på meg, sånn, ja. Så liksom der begynt.
Ja.
Så, store spennende spørsmål hvorfor begynte du å studere psykologi in the first place? Det vi litt nysgjerrig på.
Jeg begynte å studere årsstudium I psykologi, litt bare fordi at det hørtes gøy ut.
Bare gøy da? Noe sånn som vi nettopp snakket om I tonen I år.
Ja, men det var akkurat derfor jeg begynte, og hadde ingen tanker om profesjonsstudiet I psykologien jeg begynte. Men så var det en veldig sånn haus om dette profesjonsstudiet. Det var så vanskelig å komme inn på. Og da tenkte jeg sånn, dette må jeg jo prøve. Konkurransemenneske I meg skyld til at jeg... ble psykolog.
Mm. Som ekte bergenser?
Ja.
Ja.
Mm.
Nydelig, det har vi takknemlig for.
Ja.
Men hvorfor ble du da? Det det store spennende spørsmålet. Når du først kom ut igjen, så hvorfor du jo fortsatt der? Hva var det som gjorde at det fascinerte nok til å dra det videre?
Altså det er et vanskelig spørsmål å svare på, for det at psykolog er blitt en så integrert del av meg, men jeg er veldig fascinert over hvorfor mennesker er som vi er, og jeg er veldig opptatt av hvordan vi kan hjelpe på best mulig måte, og liker å tenke litt sånn utenfor boksen. Og så brenner jeg veldig for de sårbare i samfunnet vårt.
Spennende. Vil du karakterisere da egentlig, liksom før nå da, at dyreassistert terapi, hvis vi liksom skal spole tilbake til når du var nyutdannet, som litt utenfor boksen i gamle dager?
Ja, helt klart.
Spennende. Skal vi snakke litt mer om hvorfor det er det, og hvorfor kanskje burde stappe det tilbake inn i boksen, sånn i løpet av episoden regner jeg med. Men du hadde jo et liv, holdt på å si, før og etter shipping, og nå ja. Du også, så hva var det som gjorde at du fikk interesse da etter shippingen, altså liksom inn mot det å skulle begynne å jobbe med dyr spesielt, men også da dyr inn mot mennesker som en terapi, altså en del av terapi?
Nei, altså jeg er jo vokst opp på bondeland og alltid vært glad i dyr, og spesielt hund. Jeg var jo liksom den som gikk tur med hundene i nabolaget og var med og hjalp til på sånn omplasseringssenter. Jeg hadde jo liksom, det var i helg, jeg passet 6 hunder, og jeg var liksom 12 år, og det var liksom en Grand Danois, en Rottweiler og en Amstaff og litt sånne ting. Da gikk jeg på tur og passet på, men det hadde jo aldri gått i dag. Så det har alltid vært en interesse, da, en lidenskap, om jeg skal si det på den måten. Men så etter shipping og etter jeg hadde jobbet der, så var det jo, jeg var jo innom veldig mye forskjellig. Jeg var inntakt fengselsbetjentskolen, blant annet. Og har studert halvveis interaksjonsdesign, har også vært innom kinesisk i forbindelse med shipping. Til jeg da fant ut at, ok, kanskje jeg skal gjøre noe mer med det hundegreiene, og da kom jeg da inn først da egentlig som hundeinstruktør, og da hundemassør og tok de utdannelsene. Og så fikk jeg da Beauty, min eldste hund, som jeg så at var så utrolig tillitsfull og veldig glad i fremmede. Og folk generelt, jeg er jo ikke så voldsomt glad i folk sånn egentlig. Og da så jeg at dette her må vi kanskje utnytte på en eller annen måte. Og da kom jeg over en organisasjon som heter NoData, som ikke finnes lenger, og tok besøkshundutdannelse. Jeg så faktisk at det... I dag er det 10 år siden vi var på vårt andre praksisbesøk i forbindelse med besøkshundutdannelse, da, som er det første du tar. Så det var egentlig Beauty som bestemte litt for meg, for jeg tenkte at her må vi bruke på et eller annet vis, for det er jo potensialet her. Og så har jeg da selv syntes det har vært veldig interessant å bruke liksom hunden så, som et verktøy da, eller en måte å motivere folk på, og så se at hunden også trives utrolig med det, og det er jeg veldig opptatt av. Dyrevelferden er det viktigste. Hun skal få lov til å gå hvis at hun er sliten eller lei, så hun har et pauseteppe da, så hun kan legge seg på. Så det er kjempeviktig, og derfor hun må ha utdannet besøkshunder, terapihunder inne på institusjoner og sånt, og ikke bare nabohunden som er søt og like kos, fordi det skjer noe galt da, så går det ut av oss som faktisk har brukt mange år og penger og engasjement, da får ikke vi fortsette. Så det er veldig viktig, og det er jo, tror jeg nok, vi på siden her er ganske opptatt av at det skal være godkjente hunder som har tatt egnenhetstester, og at vi som førere da, har utdannelse. Jeg er jo ikke jeg er jo ikke helsepersonell, så jeg er jo avhengig av en tredje part, da. For eksempel en fysioterapeut eller en psykolog, en lærer, sånne ting, da, når jeg setter opp opplegg med terapihundsarbeid. Så da er det jo ekstra mye kanskje jobb for meg å prøve å tenke, vite litt mer om ja, forskjellige diagnoser og sånne ting, så det gjør det jo litt vanskeligere for meg, men en må ha et samarbeid. Da.
Først og fremst, hva er dyreassistert terapi, hvis du liksom skal komme med definisjonen først, vi skal begynne å dykke litt mer inn i hva det faktisk betyr i 2021.
Ja, altså jeg kan tenke, nå har hun nevnt to begreper, som er besøkshund og terapihund, og de skiller seg litt fra hverandre, og besøkshund faller under det vi kaller for dyreassisterte aktiviteter, som er en litt mer sånn ustrukturert tiltak, som det ikke trenger å være helsepersonell inne i bildet, og målet er på en måte aktivitet og glede. Og så hvis vi da går over på dyreassistert terapi, så er vi mer over på det strukturerte. Og det betyr at du bruker en hund eller et annet dyr på en strukturert og målrettet måte. Altså du har et mål med hvorfor du fører hunden inn i dette behandlingsforløpet. Og da skal det være en fagperson involvert i enten utarbeidelsen av behandlingsplanen, eller som er da også terapiinnfører.
Ja. Og så spennende spørsmål da. Hvordan kom du frem til at hund og dyr, det må vi bruke, fordi du sa jo i sted at du først og fremst kom inn med kanskje litt ekstra hjerte fordi litt ekstra sårbare, du snakket om rusfelt i sted, så hvordan dukket dette med dyreassistert terapi opp for deg?
Nei, altså det er jo mye samme historie som kom fra andre siden av bordet her. Elsket hunder siden jeg var liten, holdt på å le meg når du snakket om alt for mange kjempestore hunder som barn, ingen kontroll, bare galskap. Og fikk aldri hund når jeg var liten. Og jeg skrev faktisk en oppgave om dyreassistert terapi på videregående skole, som jeg fant her om dagen. Det var morsomt. Og når jeg kjøpte min første hund, så allerede da var jeg bestemt på at denne hunden skal jeg sjekke om passer til dette, og jeg på en måte kjøpte han, og på en måte miljøtrente han, fra på en måte dag én med dette som mål. Og da hadde jeg truffet hun som jeg samarbeider mye med nå, som heter Helle, som driver firbenterapi, før jeg kjøpte denne hunden, og bare plaget hun så sinnssykt med sånn, hva skal jeg gjøre, hva skal jeg tenke på, hva er viktig? Så det, sånn skjedde. Jeg har alltid hatt det med meg, og når jeg fikk min første hund, så nå er tiden inne.
Ja. Og så kommer jo kanskje det, liksom det store spennende spørsmålet som folk tenker på. Du var litt inne på det i sted. Hvordan er da et dyr det ekstra elementet? Liksom, hvordan passer det inn i terapien, hvis du liksom skal beskrive liksom den klassiske casen hvor man tenker at her er det lurt å ta med et dyr i terapien?
Altså, det er jo et stort spørsmål, og jeg kan nevne at mange tenker jo at terapi og besøksvenner på sykehjem, det er litt sånn etablert og anerkjent og veldig effektivt og nyttig. I mindre grad i Norge så bruker vi dyr i på en måte innenfor psykisk helse og rusfeltet. Men det begynner å komme, det begynner å bli mer vanlig, og spesielt hest, men også hund. Og jeg tenker at det kan passe i mange settinger. Jeg har brukt hund inn på institusjon, i gruppeterapi, både som på en måte en fasilitator for på en måte småsnakk, icebreaking, pauser, distraksjoner, men også inn i enkeltforløp med pasienter. Og på mange ulike måter. Jeg vet ikke om jeg skal gå inn på de ulike måtene nå, eller?
Vi kommer til det etter hvert, ja. Men det er jo liksom å tenke, når du snakker om de sårbare, da, det første liksom bildet som kommer opp i mitt hode, det er jo at veldig mange, og det er ikke på noen statistikk på det akkurat, men ofte når man kan se da, noen som bor på gata, så har man jo ofte, både i Norge og i utlandet, så har jeg jo veldig ofte sett at noen av de har en hund ved siden av seg. Og så har man kanskje også tenkt litt sånn, den hunden ser liksom litt sånn overraskende bra ut på en måte. Man tenker litt sånn at kanskje personen selv bærer preget at de ikke har hatt muligheten til å ta så godt vare på seg selv, men så ser man at hunden ser både blid og sunn og frisk ut på en måte. Jeg har jo vokst opp og bygd deg selv og har vel et øye for kjapt å kunne se om et dyr skulle hatt det bra da. Og så er det veldig ofte sånn man føler at den har det strengt tatt bedre enn nabohunden din på en måte, som bor støkk inn i leilighet i Oslo. Så det var liksom det første bildet som dukte opp hos meg da, den der ensomhetsbiten. Det med at livet på gata er jo kanskje liksom det vanligste eksempelet på det stereotype ensomhetsoppfatningen som vanlige folk har. At du på en måte er isolert fra samfunnet, du har kanskje ikke det største sosiale nettverket, du bor ute og alene på gata, og der har du menneskets beste venn, ofte. Eller mange har det. En god venn i en hund. Så hvis du skal liksom begynne med å kanskje beskrive det litt psykologiske perspektivet, da, så kan Marit hive seg på også med egenlevd erfaring, det der med hvorfor er dyr så fin venn, og hva betyr det psykologisk? Altså hvilke kjemiske prosesser og hva er det liksom bringer opp å ha et dyr der da, kontra et menneske, eller kanskje gjerne i mangel på et menneske?
Ja, altså det er, og jeg tenker du nevnte det, og det handler om ensomhet, og det handler om å kunne gi omsorg. Det handler om å kunne føle seg til nytte. Det tenker jeg koblet til disse du snakker med som gjerne bor på gaten. Det å kjenne at noen er avhengig av meg, jeg kan gi omsorg og kjærlighet til noen. Jeg bidrar. Jeg betyr noe. Det er en del av det. Men den ensomhetsbiten, den tenker jeg er utrolig viktig. Og det som er realiteten er at vi mennesker, vi knytter oss til andre mennesker, og som barn så utformer vi noe som heter tilknytning til våre omsorgspersoner. Og vi knytter oss til mennesker som voksne og utvikler sånn tilknytningsbånd til våre nære og kjære. Og det som også er det at vi mennesker, vi knytter oss til dyr på samme måte som vi knytter oss til mennesker. Og for mange så er hun, inkludert meg selv, et familiemedlem. Og jeg er like glad i hundene mine som jeg er i familien min.
Og noen mer glad i de dyrene fordi de har et tettere... Ja. Altså min søster har jo ikke hatt noe... Man vokser opp kanskje ekstra tett på dyrene, har jo aldri hatt noe problem med å si at hun på en måte kanskje føler hun både forstår dyrene bedre, og kanskje har utviklet sterkere bånd med de dyrene da, enn andre mennesker i sitt, som for så vidt ikke er noe rart.
Mm. Og så er det noe med den ubetingede kjærligheten som dyr gir oss. Og da tenker jeg for eksempel spesielt på hunder. Og på en måte vi mennesker, vi føler ofte at andres anerkjennelse og respekt er på en måte avhengig av hva vi produserer og bidrar med, sånn, men hun er like glad i deg uansett hva du gjør. Om du har hatt en dårlig dag, eller dummet deg ut, eller, så er hun like glad. Og det trigger noe helt sånn evolusjonsmessig i, og sånn at vi mennesker, vi trenger å høre til, og hun gir oss det. Og hvis vi tenker rent sånn kjemisk, altså hjernekjemisk og fysiologisk, så skjer det ganske mye i kroppen vår når vi klapper en hund, eller en katt, eller en hest. Det første vi trekker frem, det er det at det hormonet som utløses, det er oksytocin. Det kalles også for kjærlighetshormonet. Det er det samme hormonet vi kjenner på når vi er forelsket, når mødre får barn. Også øker det også utskillelsen av serotonin, som er et hjernesignalstoff som er involvert i å regulere glede og gode følelser.
Hvis du skal beskrive litt som her i stad, du... gikk ute på bygda med alt for masse svære hunder. Liksom, kan ikke du beskrive fra liksom, ta av eksperthaten litt? Kan ikke du beskrive, hva var det som gjorde at du følte tilknytning til de når du var barn, og kanskje ikke var sånn hvor vi ikke reflekterte for mye, hvor vi tørte å leve litt mer i nuet og i følelsene våre?
Ja, det er jo litt det som Marie sier med det at hundene har ikke noe agenda. Og det kjenner jeg jo på, håper jeg, den dag i dag så voksen, at jeg stoler jo mye mer på dyr enn mennesker, fordi håper jeg, hunder har ikke den kognitive evnen at de har en agenda, at de skal lure meg eller føre meg bak lyset eller sånne ting. Så jeg tror som når jeg var liten da, så er det nok det både som det her å ta ansvar for noe, ha omsorg for noen, samtidig som du har selskap, men også litt som motivasjon da. Jeg tenker jo, i hvert fall ref det her med terapiens arbeid og sånne ting, det er jo mye motivasjon, bare det å orke å gjøre det. Du må møte opp den avtale. Så som liten, når en for eksempel gikk tur med hunder eller var passet, så var det liksom, du har en motivasjon da til å komme deg ut, gjøre noe. Ja, i det hele tatt. Så det er utrolig hyggelig da, og du lærer jo mye, og det er bare helt fantastisk med hunder. Altså, jeg setter jo hundene mine høyere enn meg selv, så det er jo litt sånn med det her på gata, at de tar heller og bruker penger på mat og hunden enn til seg selv. Så det er jo, jeg tror mange av de har nok mye bedre enn faktisk hunder. Kanskje i leiligheter som er hjemme, eller er alene liksom mange timer til dagen. Da. Så vi er nok litt det her at hvis vi har dyr, spesielt hund da, som vi egentlig nesten er domestisert sammen med, altså hund og menneske er jo, det er jo noe helt eget. Så hvis du ikke har dyr, så tror jeg ikke du forstår helt den connectionen den kan få da. For eksempel det her når du mister hunden din da, at den sorgen der er like riktig og viktig som om du hadde mistet et familiemedlem da, eller en venn. Og det tror jeg, med mindre du har hatt hund eller et dyr selv, så tror jeg ikke du skjønner det, eller har ikke følt like mye på det. Da. Mm.
Du snakket jo litt om i sted at kanskje liksom likte dyr bedre enn mennesker. Søsteren min kjenner seg jo veldig igjen, og jeg også deler av livet på en måte i en veldig sårbar fase, også strengt alt kjente meg virkelig igjen i det. Hvordan er det på en måte du ser på det i dag, da, som vanlig person, hvis du liksom tar eksperthatten igjen? Hva er det hunden gir i en, nå da, nå har det vært covid, det har vært tøffe tider, det har vært vanskelig for alle sammen. Hva det på en måte hunden har gitt deg som du ikke hadde hatt hvis du ikke hadde hund?
Nei, det jo igjen det sosiale, det å ha noe å holde på med, og så i hvert fall med tanke på corona og sånne ting, og det her med å ha avstand, og en kanskje ikke altså, få klemme og sånne ting, så hørte jeg et veldig fint uttrykk, så de kalte det for hudsult, altså den nærheten da, det å kunne klemme noen, ha den liksom, kroppsvarmen og få det, oksytocin-boostene da. Jeg tror nok det er en veldig stor grunn til at mange har skaffet seg hunder i koronatida. Dessverre, fordi nå ser vi jo litt effekten av det, med omplasseringer og sånne ting, men jeg tror nok, hvertfall for min del også, så er det litt det også, altså den nærheten da, du får. Og at du kan liksom være 100% deg selv da. Det er ingen som dømmer deg. Og det er jo også en av de tingene som er så fint med terapihund, at de vet at terapihunden, de dømmer de ikke, uansett hvordan de liksom ser ut, eller hva de har gjort i tidligere i livet. Mm. Så ja, jeg tror nok jeg må si det på den måten.
Nå har vi liksom vært innom masse spennende aspekter her som min ADHD-hjerne koser seg med og tar tak i. Så nå har liksom selskap, det sier seg litt selv på en måte, så det tror jeg liksom alle som sitter hjemme på en måte, den så de går med. Og så var det den andre som du sier så fint nå, som du er inne på der, som er jo tett knyttet til skam, som ligger jo dypt forankret i psykologien og spesielt i mange diagnoser, man sliter, men også rusfeltet selvfølgelig. Det der å føle at vi mennesker, uansett om det er familien din eller noen som går forbi deg på gata, så lenge du føler at du på en måte viser verden at du sliter, så føler vi jo at de på en måte ser på oss med en form for forakt, eller at de ikke synes vi er bra nok, eller ting som treffer skammen. Da. Så, og den siste biten, og selvfølgelig var du jo også inne på i sted, som er det nærhetsbiten, og det å kunne være nær kanskje et dyr, når det med å være nær et menneske er vanskelig, men sosial angstsymptomer eller problematiske forhold til familie eller tillitsproblemer som du også var innom i sted. Men hvis vi liksom skal begynne å forklare litt hva dyreassistert terapi er, kanskje vi skal begynne med å si hvor er det vanligst i Norge først, hvis du, og så går vi inn i det som kanskje er hakket mer spennende, hvor du mener det burde være brukt mer.
Dyreassistert terapi, bruk av hund, er vanligst på sykehjem. Da kan jeg si noe om at og litt som hvordan bruker vi hund på sykehjem? For det relaterer til andre ting også. Og vi bruker hund på sykehjem på mange ulike måter. Aktivitet, motivasjon til å gjennomføre kjipe oppgaver, og veldig mye inn mot eldre med demens. Og der ser vi ganske store effekter knyttet til redusert utagering, mindre sinne, bedre søvn, redusert medisinbehov. Så hund er kan erstatte veldig mye og bidra veldig til å roe ned demente, forvirrede mennesker som er, kanskje kjenner på mye sinne og usikkerhet.
Hva tror du gjør det? Hvis vi liksom skal gå tilbake til noen av de boksene vi var innom i sted, hvilke bokser er det som er viktigst for å få den effekten, tror du?
Jeg tenker alle tre. Jeg tenker nærheten, jeg tenker det rent hjernekjemiske, og så tenker jeg også at for mange så blir det en distraksjon. Og distraksjon skal vi aldri undervurdere i behandling.
En positiv distraksjon i dette
tilfellet? Positiv distraksjon kan hun representere på veldig mange måter, på veldig mange andre behandlingsformer også. Ja.
For er det lov å liksom si at, vi snakket litt om det i sted, før vi liksom skulle forberede denne episoden her, det var liksom mindfulness er det store, flotte begrepet som egentlig handler om tilstedeværelse, som er vel kanskje strengt alt ganske misforstått i vårt samfunn, som de fleste liksom tror handler om å tenke på pusten sin, eller isbading, eller liksom handler gjerne om trender, men det handler jo først og fremst om tilstedeværelse, og kanskje den største forskjellen på veldig mange dyrearter og oss mennesker er jo nettopp det at de lever jo mindful hele tiden, på en måte. De er jo 100% til stede. Og når vi er med dyr ofte, så blir vi litt sånn dratt inn i tilstedeværelsen og alle bekymringer og fortid og fremtid, som gjerne er jo det som plager oss hvis vi snakker om psykiske lidelser som ikke nødvendigvis er en diagnose som varer livet ut, da. Sånn angst og depresjon og de som er litt mer forbigående, men også rus og dårlig selvbilde, så er jo ofte problemet at vi tenker for mye på fortid og fremtid, mens når vi sammen med dyr, så har det en tendens til å positivt forsvinne som distraksjon, som du sier.
Ja, og det som du kaller mindfulness, som jeg også kaller for flyt, det å være i flytsonen, og det oppnår vi sammen med hund. Og det er noe av det jeg er opptatt av i på en måte innenfor rus- og psykisk helsefeltet. Og det handler om flyt, og det handler om mestring. Og jeg tenker at det å gjøre aktiviteter sammen med en hund, da har ikke du plass til alle disse andre tingene. Du må være her og nå, og du må være bevisst på hva du gjør, og hva du sier, og hvordan du kommuniserer. Og så får du også så utrolig øyeblikkelig tilbakemelding fra hunden på om du gjør noe riktig eller noe galt. Og den følelsen når du gjør noe rett, og mestrer noe, det er helt uvurderlig.
Hva ser du der? Du nikker og kjører på her. Så hvis du skal beskrive nå da, med faghatten på igjen, når du ute, hva det du ser? Har du liksom en historie som du husker nå, som kom til mind?
Ja, jeg har egentlig veldig mange. Hvertfall med tanke på se, demensavdelinger, det litt mer utfordrende. Så det som litt interessant at jeg har kanskje kommet til en gang i uka da, over 2 måneder. De husker aldri meg, men de husker da Beauty. Og da blir jeg sånn, gud, dere husker Beauty, for de hører da at du tas inn over gangen, og så blir de sånn, åh, liksom, her kommer Beauty. Og jeg får jo masse forskjellige navn, men jeg er ikke så viktig. Men bare se det som den gleden da, og det at de begynner å kommunisere med hverandre også, for da har de noe å snakke om. Fordi det er jo fort gjort at de liksom sitter hver for seg og ser på TV eller ser i veggen for den saks selv, men nå har de noe å snakke om. Jeg har til og med hatt sånne gruppeopplegg hvor de har begynt å krangle, for de mener at den ene personen kaster leken feil, og at du heller må kaste det på den måten. Men jeg tenker det er interaksjon, så det var supert. Og litt med og jeg har hatt flere tilfeller hvor folk har på en måte blomstret litt, da, at den kanskje har gått bort, jeg har fått beskjed om, ja, kan du ikke gå bort til denne personen her som sitter i rullestol og er litt sånn apatisk, og så setter den da armen da, eller hånden på pelsen, og så begynner de å le, og ler og ler og ler, og kan til og med også begynne å snakke, og da ser jeg jo på reaksjonene til de som jobber der, at det er ikke noe som pleier å skje. Og da igjen da, så får jo ego direkte respons på at dette her funker. Og jeg håper at min hund synes jo det bare hyggelig at en person koser seg, så hun blir jo stående så får kose.
Hva det som egentlig skjer her, hvis du skal beskrive det sånn som hun sier nå da? Hva det som egentlig kan få et menneske som sliter med hukommelse, som demens eller Alzheimer, til å naturlig nok ikke huske navnet ditt, for det er vi jo vant til, det er jo vanlig i den sykdommen, og så plutselig husker de hunden, hva det som gjør det?
Det er en hund. Nei, det er veldig interessant, og det er faktisk, jeg kjenner det at jeg har ikke helt et svar på det. Jeg tenker at det handler litt om hvordan hukommelsen vår fungerer, og at ting som er koblet følelser til, de husker vi mye, mye bedre. Og jeg tenker at de fleste på sykehjem, de har gode minner med den hunden, og minnet er knyttet til så mange sanser. Det er følelser, det er berøring, det er lukt, det er syns. Så det er på en måte det er så mange input der. Så jeg tenker at det er en av de tingene som er med å forklare den effekten der. Ja.
Og så sa dere jo at det er forskjell på besøkshund og terapihund. Så nå føler jeg vi har forklart ganske godt besøksdel, men hva da terapihund, og hva liksom forskjellen her?
Jeg kan forklare det med bruk av et eksempel fra rusfeltet, der jeg hadde en pasient som hadde en ganske omfattende behandlingsplan, og så var det en av de tingene som jeg som behandler var opptatt av, det var mestring, opplevelse av mestring, fordi tenk deg at du skal endre noe, du skal bli rusfri, eller du skal gå i terapi og få mindre angst, så må du faktisk tro at du har det som skal til for å klare å endre deg. Det er kjempekrevende. Og når du har et menneske som kanskje har mestret lite, opplevd lite og fått til veldig lite i livet, så er jo den mestringstroen den nede på null den. Det er jo ingen tro på, hvorfor skal jeg gidde å prøve? Jeg har kanskje feilet 50 ganger før. Og en av de måtene vi fortest og best kan bygge mestringstro, det er gjennom å skape mestring. Og det var en av de måtene jeg brukte en av mine hunder på, Arthur, svær bikkje, bullmassiv. Og det var det å trene og lære han nye ting. Og den tanken om at det å klare å få denne svære, beiste, late, droga av en hund til å gjøre det du vil, det gir deg gode følelser. Så det en måte å bruke terapihund på. Veldig strukturert opplegg, og vi hadde det kjempegøy.
Så det liksom kjernen at du kobler et psykologisk-terapeutisk mål i din psykologterapeutisk plan med en aktivitet sammen med denne hunden, som du da vet vil føre til en forhåpentligvis en viss psykologisk effekt, som i dette tilfellet er mestring. Men kan også være da følelsen av tillit, som vi var inne på i sted, med folk som har tillitsvansker. Så hvordan hadde man gjort det da? Hvis det er en klassisk situasjon hvor jeg har opplevd så mye traumatisk, kompleks PTSD kanskje, som gjør at jeg sitter med et veldig komplekst tillitsproblem, som skaper store problemer for meg i hverdagen, fordi jeg klarer ikke å skape nye relasjoner, sliter med å få meg jobb, ikke sant? Ganske kjente ting. Hvordan bruker vi hund da?
Altså, da tenker jeg at da bruker du hund over lang tid. Det er det første som slår meg. Jeg er opptatt av at, du vet, helsefeltet nå for tiden, alt skal gå så fort.
Pakkeforløp, kjapp, 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 pakke på kø.
Ja, jeg er opptatt av at vi må bruke den tiden det tar. Ting tar tid. Og for meg da, å bruke en hund inn mot på en måte relasjonsproblemer, tilknytningsproblematikk, da er kanskje det litt mer ustrukturert samvær med hunden, men du bruker inn i terapitimer, passer på mestring og bygger tillit mellom hund og pasient, sant? Og at de stoler på hverandre, og så kan man bruke på en måte den tillitsrelasjonen, det å klare å skape tillit til en hund, og over tid forsøke å overføre de erfaringene til andre mennesker. Så hva er det med hunden som gjør at du kan skape tillit? Du stoler på hunden, sant?
Ja, for har dere liksom åpnet seg, det er liksom alltid lurt på. Har man da liksom samtaler om det? Ja, akkurat det du sa nå, da er det det man snakker om.
Ja, for man bruker hunden som et medium, sant? Og på en måte, hva er det med hunden som gjør at det er lettere for deg å knytte tillit? Som du da igjen kan dra til, hva trenger du fra andre mennesker for at du skal klare å stole på de? Ja.
Du har jo selvfølgelig, som du sa, lært opp Beauty først som besøkshund. Og så som terapihund. Hva er forskjellen i opplæringen?
Nå er det jo, det er jo ikke noe, håper jeg å si, beskyttet titel, dessverre. Så som Marie nevnte med besøkshund, så er det jo da mer altså, dyrassisterte aktiviteter, så da handler det mer om at hunden skal selvfølgelig takle det miljøen de skal være i. Det kan jo være veldig mye, både glatte gulv og høye lyder og lukter, ikke minst, og ting som ramler på bakken som de ikke skal ta. Men da er det jo mer for eksempel gå inn i en daglig stua og kanskje gjøre noen triks, og så la de få klappe og kose og sånne ting. Men samtidig da har testet selvfølgelig at hva skjer hvis en bruker holder fast i halsbåndet da, og ikke vil slippe. Hun skal liksom være komfortabel med det, så det er jo en av de tingene som blir testet også. Mens terapihund, da må han liksom ta hakket litt høyere, da må han jo ha flere adferder som hun bør kunne, og så bør du ha et ganske godt samarbeid, og gjerne litt sånn usynlig samarbeid, for de beste interaksjonene jeg har er jo når hun ser ut som hun nesten jobber alene, men hun går egentlig etter litt sånn hvor jeg står, kanskje litt håndsignaler og sånne ting, så jeg er veldig bevisst på hvordan jeg plasserer meg i forhold til den personen jeg jobber med, da. Sånn at jeg er sikker på at hun får med seg alt, og at hun, igjen da, mestring, fordi hvis de ber henne om å gjøre noe, så gjør hun det ikke, så kan jeg i hvert fall hjelpe til kanskje bak og vise et håndsignal, fordi det går jo mer på kroppssignalen enn på verbale signal. Og da, en må liksom være litt mer strukturert, og gjerne ha litt sånne aktiviteter som en har gjort sammen. Jeg har jo alt fra å ha liksom kroppsagility med da eksamensstresset studenter til da å ha ringspill, at de skal kaste ringspill. Og da har jeg jo selvfølgelig lært meg da, at både ta imot og plukke, men også det å, for de som ikke da klarer å kaste, da, så kan de da gi ringen til hun, og så går hun da og legger den selvfølgelig på den høyeste da, i midten. Så da plutselig er det ingen som kan kaste lenger, fordi de vil at det skal ha full pott. Så da en må liksom ha litt mer plan da, og så kommer det an på samarbeidet med fagpersonen utifra hva type aktiviteter, hva skal vi fokusere på. Er det liksom de fysiske tingene, er det kognitive grejer, alltså är det mer psykiska ting som man må ha fokus på. Så det kräver otroligt mycket mer, och så är det ju då egenhetstesterna är ju då ännu tuffare. Det kan vara liksom att hur reagerar hon hvis jag blir angreppet för exempel. Då ska ju hon bli rädd eller gå i försvar. Den ska ju självklart kanske få lov att reagera, men det ska rista av sig avreagera med en gång. Och där har jag haft ett tillfälle hvor jag faktiskt har blivit angreppet av en brukare, då fick jag ju testa det in real life. För det på de egenhetstesterna så är det ju ofta att hundarna skönjer ju lite av och till att det är liksom lite på liksom. Så, men då var det en som blev frustrerad. Rätt och slett, han skulle plocka godbitar ut av en box, så fick han det inte till. Och då hade han så otroligt mycket frustration, och då reste han sig upp och så slog han mig över ryggen. För han blev så frustrerad. Och en tänker som liksom, bara plocka upp en godbit från en box, kämpelätt. Men bara, han fick det ju inte till, så det var ju kämpeflöjt kanske för han. Men då reaktionen till byte då var ju då lägga hodet i fangen, för vi vill roa ner, så jag bara gå och lägga dig så att inte plötsligt hur får sig ett eller annat. Så det var väldigt egentligen intressant att se att hon blev i alla fall inte någon rädd eller osäker någonting, men hon ville faktiskt in och fixa det. Så det är ju en av de tingen de faktiskt må tåla och vara komfortabla med. Det är inte så att själv om hon klarer å stå i det, så betyr det ikke at det er greit. De skal jo være komfortable, klare å riste det av seg. At de ikke gjør det bare av ren lydighet, da. De skal faktisk like å gjøre det. Og det må jeg passe på hele veien. Jeg har en border collie som er liksom litt motsatt da, fra Vilma-stiffen, og hun er litt sånn at hun kan stå i en situasjon mye lenger enn egentlig hva hun er komfortabel med, så jeg må jo lese henne hele veien, så at jeg kanskje også må hjelpe henne innimellom at du kan få lov til å ta deg en pause nå. Du må ikke stå der eller gjøre den aktiviteten hvis at du synes nå var det ble litt voldsomt. Så det er jo et viktig aspekt i det.
Jeg bare fikk en tanke når jeg hørte deg snakke. Du har jo border collie, fantastiske hunder, førerorienterte, gøy å trene og lett gå seende og få lydig. Jeg har jo litt andre typer hunder som ikke alltid er like samarbeidsvillige. Og jeg tenker det er viktig å si at altså, hun skal få lov å være hund, og på en måte det er ikke alltid de gjør som vi ber om, og det er også ok. Og det kan man løse på mange måter. Jeg har valgt å på en måte spille på det. En av mine hunder, Siri, har fått et alter ego, som heter Venke, som er noe Siri ikke gidder å gjøre, som hun får beskjed om. Da er det Venke som sier at Venke vil ikke. Så det er en sånn mulighet, sant? For det er dyr, og vi kan på en måte ikke tvinge dem til å gjøre ting de ikke vil.
Er ikke det en litt sånn spennende samtale også i terapi? Hvis du liksom, for du snakket om mestring i sted, så får man det nesten som man tenker at dette her blir jo fryktelig skjørt, tenker man liksom, sånn som du nevner i sted, ja, mamma, om Beauty ikke gjør det hun ber om, skal denne personen da på en måte gå 10 steg tilbake, men hvis man har en god terapeut inne her, så er vel det egentlig positivt i form av å da ha en god samtale rundt hva følte du nå når Beauty ikke gjorde det du ville hun skulle gjøre, selv om du gjorde riktig ting. Det er jo en naturlig frustrasjon som vi kan ha på jobben, for eksempel. Du gjør jobben din riktig, men sjefen din er en tulling allikevel, på en måte. Så det er jo sunn samtale kan bli hvis man har en god terapeut.
Ikke? Ja, og jeg tenker det er kanskje mye lettere å snakke om hvordan man reagerer på at hun ikke gjør som en vil, enn et annet menneske, at det er et godt sted å begynne, for å på en måte før man beveger seg videre til å snakke om menneskelige relasjoner, at hun gir deg på en måte et sånt unikt utgangspunkt til å kunne snakke om mye vanskelige ting da, før man går over på menneske til menneskerelasjon.
Har du noen gode stories på hvor du har brukt nettopp det, til da kanskje litt mer sånn, hvordan vi ønsker at hun skal bli brukt i terapi, da. Nå skal vi gå over i det, på en måte. Nå har vi snakket om hvordan det brukes i dag, men nå skal vi kanskje snakke litt mer om til slutt hvordan dere to tenker at vi burde bruke hun mer i terapi, fordi vi går nå og fløy rundt og snakker om at vi har alt for få terapeuter, og det tar 10 år å utdanne, og så videre, og så videre. Så det høres ut som at hun kan jo være en liten del av løsningen, i hvert fall.
Ja, jeg tenker helt klart det. Hvis vi ser, nå skal jeg bare nørde litt, hvis vi ser litt på en måte på forskning om bruk av hund i psykisk helsefeltet, så ser vi at de bidrar til å redusere depressive symptomer, traumesymptomer, angstsymptomer, men det vi også ser, det at hund er viktig sånn inn mot altså andre terapeutiske faktorer, altså fellesfaktorer, eller vi kaller for sekundære faktorer, så de bidrar til mindre drop-out, altså at pasienter slutter i behandling. De bidrar til at de mer aktiv og deltagende i behandling, og de bidrar til å bygge tillit til terapeuten. De bidrar til at den, det vi kaller for den terapeutiske alliansen, blir bedre, og det er så viktig.
Det er jo kjernen i suksessen.
Det er kjernen i behandling. Hvis ikke du stoler på terapeuten din, og ikke tror at terapeuten vil deg vel, så er det jo umulig å kunne jobbe med viktige ting. Så tenker jeg, hun er et helt uvurderlig verktøy, sånn generelt terapeutisk. Og sånn skulle jeg ønske at vi kunne åpnet opp for å bruke mye mer hun. For det er ikke lett å komme inn med
det, hun. Det er jo litt sånn at alle vil gjerne ha det, men det er ingen som vil betale for det. Så jeg tror det er litt det at kanskje kommunene og andre kanskje skal bevilge mer penger til det, for det er jo utrolig mange som vil ha det, men hvis man ikke har råd da, så kan du ikke jobbe gratis. Altså besøkshunder, mye av det er jo frivillig, men skal man liksom bruke det i terapi, så er det jo en jobb for oss å drive med det. Og så er det jo det her å få kunnskap rundt det, og at vi da, siden det er såpass nytt, så vet jo gjerne ikke de her institusjonene hvordan dette funker, så må vi liksom legge opp løpet litt da, hva skal være på plass, liksom HMS og altså, alle sånne ting. Og som jeg jo nevnte tidligere, denne her viktigheten med at det er en hund som egner seg, det er liksom, det er min sånn fanesak egentlig. Egentlig aller mest for hunden sin velferd, fordi kanskje en vanlig hundeier kanskje ikke klarer å lese hunden sin riktig, eller ja, den har ikke trent i de situasjonene. Og på den andre siden, sånn profesjonell sett, at hvis sier den hunden skader noen, biter noen og sånn, så vil det gå ut over en hel bransje. Så jeg er veldig liksom opptatt av den biten, at hvis det nå fortsetter å bli sånn populært og blir brukt mer og mer, så må man faktisk få litt mer struktur på seg, typ utdannelse, tester og sånne ting da.
Målet er jo at det skal bli en beskyttet titel og en beskyttet utdannelse. I hvert fall mitt mål, jeg antar at det er ditt mål også, at det skal være noe, en anerkjent terapeutisk verktøy eller virkemiddel. Det er jo det langsiktige målet.
I Sverige så har det vel vårdhund, som er, så jeg lurer på om det er en ganske sånn beskyttet titel. Det er jo litt det samme greiene, men litt mer annet, og jeg skal ikke gå inn på det. Så der har du jo fått det til. Jeg synes svenskene er litt mer forut for sin tid på egentlig alt som har med dyrevelferd og hunder og sånt å gjøre.
Det er mye annet, tror jeg, men som to be fair, kan være litt der. Men ja, vi, la oss beskrive da litt det perfekte løp for deg, da, hvis du, dere kunne velge selv. Dere får inn, la oss begynne med, skal vi ta litt sånn forskjellige caser, da skal jeg utfordre det litt med litt sånn spennende ting her. Hvis vi begynner med det litt mindre komplekse, men veldig vanlige igjen. Dere får inn en person som sliter med mestring og ser på seg selv med et lav selvverd. Det har stått i mer klassiske ting, kanskje ikke følt den typiske, ikke sant, janteloven passer ikke meg, jeg har følt at jeg ikke ble sett og hørt, kanskje underprestert i da, samfunnets målestokk. Og du nå har kommet til et punkt hvor du søker psykolog for å gjøre noe med dette, fordi du føler fortsatt det nå, så kan det bli enda verre for meg i form av livskvalitet. Hvordan hadde dere brukt hund i drømmeløpet her for å få bedre effekt for dette mennesket? For dette er jo en sånn klassisk case som det virkelig kan gå galt med, hvis man ikke tar fatt i tidlig.
Skal jeg begynne?
Du kan begynne, ja.
Altså, jeg ser jo mer fra hundens side, siden jeg er jo ikke utdannet menneskepsykolog. Jeg er hundepsykolog. Men jeg tenker mestring er viktig, og da ville jeg ha tenkt at en starter med veldig lette oppgaver. Ting som jeg for det første vet at hun kan, sånn lavterskelting. Det kan være å gå tur med hunden. Bare å stelle, være med og mate hunden, nesten sånne ting. Og så kan den jo begynne å gjøre litt mer kanskje, altså, triks og sånne aktiviteter. Men jeg tror det er liksom viktigast, det er kanskje å bygge opp den relasjonen først med hunden, da, gjøre litt det omsorgstingene, og se at jeg mestrer jo det. At det kan være en fin ting, og så kan den da utvikle videre til at den er på et stadie at nå skal vi lære et nytt triks. du klar for det, eller? Og så har han snakket da, på forhånd, okay, hva skal han se etter for å unngå frustrasjon hos hunden og seg selv, for den vet jo når han trener hunden, og hvis han ikke har planlagt godt nok, så kan alle bli frustrerte, enkelt og greit. Så jeg tror jeg tror det kommer litt an på hvordan det utvikler seg underveis da, hva type aktiviteter du må velge, men jeg tror en må starte på en ganske sånn lavt nivå for å lodde stemningen litt, tenker jeg da.
Ja, litt sånn terapeutisk psykologisk forklaring, hva får vi ved å kjøre det løpet her kontra et mer tradisjonelt terapeutisk løp, samtaleterapi på en måte da, hvis vi skal liksom sammenligne de to, hva får du her nå?
Jeg
vil ta
de to mot hverandre, så jeg tenker jo at det løpet der ville vært veldig nyttig og integrert med samtaleterapi. Det er jo psykologen i meg, jeg vil alltid ha litt samtaleterapi. Men jeg tenker at med et sånt løp, hvis det hadde vært mitt løp og jeg var psykolog og hadde denne pasienten i behandling, så ville jeg forhåpentligvis kanskje fått en raskere terapeutisk relasjon, en god relasjon.
Så det vil si da at vi har disse 12 timene, da, hvis vi skulle liksom bruke den stereotype normen her,
ja.
Så i stedet for at det tok 4 timer før jeg stolte på deg, jeg som kommer inn, så kanskje tok du 2.
Kanskje tok du 2.
Så da har vi 2 timer mer å jobbe med til resten av terapien. Ja.
Og så tenker jeg gjennom disse aktivitetene som du beskriver, og det å begynne på en måte lavterskel og bygge opp og mestre, så kan man bruke disse mestringsopplevelsene, og kanskje de opplevelsene der det går skeis, at hun ikke forstår, til å ha en metasamtale først om hva skjedde her nå, hva tror du skjedde hos hun, hva tror du skjedde i deg, og så bruke det til å overføre det, sant, til resten av verden, til eget syn på seg selv, og så ikke minst bruke hun som, på en måte, hvordan tror du hun ser på deg, sant, og bruke hun som på en måte, jeg liker å bruke på en måte ordet korrigerende erfaringer, at hunder kan gi mennesker korrigerende erfaringer i forhold til selvbilde, relasjon, kommunikasjon.
Fordi det kanskje ofte, litt sånn som du var inne på, da, gjør det litt lettere å forstå, for litt utfordringen med et menneske å bli likt og ikke likt, spesielt hvis du snakker om janteloven og identitet, og liksom, her vi begynte i denne casen, så er det jo lettere for meg å tenke at, ja, men hvis jeg bare er, og er snill med denne hunden, altså ikke slår og sparker den, eller, men jeg gir den mat og viser omsorg, så er jeg bra nok. Det er jo et lettere utgangspunkt, mens med mennesker så er det jo 50 000 andre faktorer som kan gjøre at uansett hvor snill og jeg følger alle regler på en måte, men likevel så synes de er en tulling eller mobber meg eller utenfor.
Ja. Og så tenker jeg at hunder også kan være en god på en måte samarbeidspartner når det gjelder å bli bedre på å kommunisere behov. For at vi mennesker, vi har en litt sånn tendens til å lese andre sine tanker, og på en måte mistolke andre sine intensjoner, og så glemme at andre ikke kan lese våre tanker, og ikke nødvendigvis automatisk forstår våre behov, og så blir vi lei oss, så for vi får ikke det vi trenger, fordi vi klarer ikke å si hva vi trenger. Og hundetrening der, det er en god metafor på det, bare mye enklere, sant? For hvis ikke du forteller hunden hva hunden skal gjøre, så blir hunden frustrert og forstår ingenting. Og der har du igjen hvordan du kan ta det ned et nivå, jobbe med det på en måte praktisk og konkret, før du på en måte tar det opp igjen til eget liv og mer komplekse mellommenneskelige relasjoner.
Neste case. Kompleks PTSD, jeg har opplevd traume, vokst opp i et liv med rus for eksempel, kanskje vært noe overgrep involvert, men liksom den klassiske tillitsproblemet da. Jeg kommer inn med alvorlige tillitsproblemer til, til mennesker, spesielt kanskje, og kanskje til og med et kjønn oppi dette her også kanskje. Og har veldig mye skamfølelse, den typisk at jeg føler meg både litt ubrukelig og samtidig litt sånn offerrollen i den forstand at jeg tror aldri livet mitt kommer til å bli bra, fordi jeg har opplevd så tøffe ting at dette kan jo aldri løse seg. Vi begynner med deg igjen, det var litt moro det. Hva hadde du gjort her?
Ser du om psykologen arresterer meg på noe? Jeg tenker å si i hvert fall sånn, ja, hvis det er overgrep og sånne ting, da, så vil jeg kanskje fokusert litt på den nærhetsbiten, da, det at de skal bli komfortable med det å klappe hunden og hunden inte og sånne ting. Altså, jeg håper seg, en har jo i tillegg til dyreassistert aktivitet og terapi, så har vi jo dyreassistert pedagogikk også, med lesehund og skolehund også, og der har du jo litt mye av det samme, det å ligge og lese, eller sitte og lese for hunden. Men det kan en jo gjøre også, sier man en voksen person da, at den har hunden inte sig om man leser for hunden, eller om man ser på TV, eller står og snakker sammen og har samtaleterapien, da, så har du denne hunden ved siden av, for å kjenne den nærheten, og kjenne at okay, det er greit å ha litt den kroppskontakten. Mens det, så, menneskelig kroppskontakt kanskje er for vanskelig da, enn så lenge, så kan man da kanskje bruke hunden litt mer på den måten. Og så er det igjen da det her med mestring og alle den biten der. Men jeg tenker sånn, min umiddelbare tanke var litt det her å jobbe med det her med liksom kroppskontakt da, men da at det er hunden som er kontaktflaten, om jeg skal si det sånt.
Og kanskje litt en redsel, den litt spontane reaksjonen, altså PTSD, typiske ja. Klassiske tegn da, med triggere også, som gjerne kanskje kan komme hunder, og dyr har jo en tendens til at kommer en høy lyd eller noe, uansett hvor godt trent de er, så kan det skje noe som kan skape gode samtaler rundt det at ting kan, altså, du skal jo ikke ut i en verden som er Disneyland etter terapien heller.
Nei. Nå har jeg 10.000 tanker i hodet, så jeg skal prøve å plukke noen av de. Jeg synes det var et veldig godt poeng du hadde, jeg er helt enig i det, så psykologen skal ikke arrestere deg whatsoever.
Det er bra.
Og jeg tenker igjen, jeg er tilbake igjen på dette med tid, sant? Men jeg er igjen tilbake, jeg bruker hunden for alt den har vært. For jeg tenker at hun, altså bare tilstedeværelsen av en hund i en terapeutisk samtale, gjør en forskjell. Der har jeg på en måte pasienter som sier at jeg hadde ikke klart å ha denne samtalen uten denne hunden her. Og det er sånn, så ligger hunden imellom oss rolig og gjør ikke noe annet enn å ligge der og snorke i prinsippet, og får kos. Og det tenker jeg er en uvurderlig sånn distraksjon, og noe er vanskelig. Altså blikkontakt i terapi, det er kjempe tungt og slitsomt. Og det å ha noe og en unnskyldning for å se vekk er uvurderlig. Hunder i seg selv, altså det har vist seg å redusere på en måte PTSD-symptomer. Når det kommer til kompleks PTSD, så vet jeg at en del de sliter med det som heter dissosiering. Hvis du nikker,
kjenner, ja, kjenner til.
Sant? For de som ikke kjenner til det, det handler om å falle vekk i prinsippet, mister på en måte koblingen til her og nå til virkeligheten. Og det kan være vanskelig å komme seg tilbake der, og da kan hun være veldig hjelpsom i å være en metode for å komme seg tilbake igjen her og nå, fordi at vi vet at fysisk berøring, fokus på, på en måte, teksturer og temperatur og sånn hjelper med det, så der tenker jeg hun er uvurderlig. Og så er vi tilbake igjen på dette med mestring, med korrigerende, relasjonelle erfaringer, og bruke hunden som et medium for å bli bevisst på egne behov fra andre mennesker.
Og grensesetting, kanskje, i kompleks PTSD-forbundet med sånne ting?
Ikke minst. Og der er til og med på å slå slag for hest, som er enda bedre i forhold til hunder også, men grensesetting også, og kroppsspråk, og alle disse tingene.
Ja. Hvordan er det enda bedre med hest? Nå får vi litt tilleggsinfo.
Fordi de er sykt mye større. Og de er også veldig var på kroppsspråk, og det å på en måte erfare at hvis jeg sier stopp, så stopper liksom 700 kilo hest. Det er en ganske heftig opplevelse.
Mestringsfølelse.
Ja, mestring, og kjenne at mine grenser betyr noe, for det er også viktig. Og det kan du på en måte overføre til hunder også, sant? Mine grenser betyr noe, for det tenker jeg at det har mange opplevd. Har prøvd å sette grenser, og de blir bare meid ned. Tilbake igjen på dette med korrigerende erfaringer, og bygge opp igjen, på en måte troen på at jeg kan sette grenser, jeg kan kommunisere behov.
Så der ville man kanskje ønsket å spille litt på størrelse på hunden nå da, eller dyret i den konteksten, sånn helt sånn bevisst.
Ja, for eksempel.
Ja. Og da de litt mer klassiske tingene som vi snakket om i stad, da, hvis man kanskje kommer til deg for at man har en, rett og slett en diagnose da, som er litt vanskelig å leve med, som er opp og ned, sånn bipolar for eksempel, eller liksom alvorlig ADHD da, som kanskje har fått løpe løpsk. Jeg har jo min ADHD litt i trailer, men den har sine utfordringer fortsatt. Men det er jo mange som kanskje ikke har oppdaget diagnosen sin, fått den sent, og så kommer jeg til dere nå med diagnose, så jeg er litt sånn jeg er litt glad, fordi nå vet jeg hvorfor jeg har vært som jeg har vært, og så er jeg samtidig litt stresset, fordi jeg skjønner ikke hvordan jeg skal leve med denne, og tenker at ja, men da er jo livet mitt litt kjørt, men også at man da litt opp og ned da, humørmessig, så at man inne I depresjonsverden, hvis vi kaller det, I hvert fall bipolar element, og kanskje noen av de personlighetsforstyrrelsene jo også ganske, det kan bli veldig mørkt noen ganger. Hvordan kan en dyr være relevant I mennesker som kanskje ser på verden som ganske mørkt?
Jeg tror jo at det å faktisk det å ha med hunden litt sånn ut da, og på kanskje æren og sånn skal gjøre, så har han en ekstra støtte. Og så tenker jeg, det som fint med terapien jo at du kan jo på en måte slappe helt av, for det jo på en måte ikke din hund, så du har jo ikke hele det store ansvaret, for det jo sånn som jeg kjenner selv som hundeier, at har jeg en dårlig dag, så får jeg jo enda dårligere dag, for jeg får dårlig samvittighet, for jeg ikke får ja, gitt hundene det de trenger da. Men med terapien så det jo, de slipper jo det ansvaret, så da kan de bare fokusere her og nå. Nå skal vi kose oss, enkelt og greit. Så jeg tror litt sånn, det å takle hverdagen, så det jo mer eventuelt det å ha med hunden litt rundt, altså om så det drar på kafé, eller om det drar tur I skogen, ta bussen, altså sånne ting. Men også det her å ha et fokus da, fordi så du I hvert fall ute med hunden, så kan du da fokusere på hunden, da skal vi jobbe med hunden, og så har de fokuset på det, og ikke liksom bli overveldet av alt annet som skjer. Men det jo mange måter en kan bruke hunden I en sånn setting. Men jeg tror jeg ville liksom brukt hunden både som støtte på sånn hverdagslige ting, men også det her å få fokuset som en distraksjon da, på noe som de får til. Det liksom mestring og motivasjon, det jo det som går igjen egentlig I alt når det gjelder dyreassistert terapi. Det liksom, det det som nummer en, vil jeg si. Så den kommer på en måte ikke utenom.
Og kanskje enda mer de kjemiske tingene her også, da, for det her kan jo være, her det kjemisk ubalanse mange, og gjerne når man det nede I det tøffe delen, så det jo en voldsom kjemisk ubalanse som dyret positivt kan trigge og I hvert fall få litt opp igjen.
Helt klart, altså da tenker vi på serotonin, som et signalstoff I hjernen, som med å regulere dette med humør og for eksempel depresjon. Mange antidepressiva påvirker for eksempel serotoninimskyldelsen I hjernen vår. Så en hund kan være en god antidepressiv effekt I seg selv. Og så tenker jeg at når det gjelder depresjon, så jo et av problemene at vi blir litt sånn handlingslammet, og på en måte tankene våre tar over. Og vi har lyst til å komme oss ut, og så kommer de av tankene, kanskje du klarer, kanskje du helt udugelig.
Så det blir mye avlysninger av terapitimer også?
Veldig mye avlysninger av terapitimer, der hunden på en måte kan være kanskje den faktoren som får deg over dørstokkmil.
Litt kjipt å snakke med hunddama, men den bikkja, den var ganske gøy.
Den vil jeg se igjen.
Ja, nei, så vi tar det, vi gjør det.
For vi vet jo at aktivitet, dagslys, altså det ikke... Altså, det ikke så store ting alltid som skal til for å gjøre ting litt bedre, og få deg på en måte opp på et nivå der du mer tilgjengelig for samtaleterapi, for eksempel. Og det kommer seg ut sollys, regn, vind, altså, det kjempeviktig. Og da tenker jeg det samme med angst, tunge tanker, uvurderlig å få den pausen. Altså, dere har vært borte I sånne dager der tankekjøret bare aldri gir seg, og du får aldri fred, og hjertebanken der, og tenk, folk har det sånn I dagesvis, ukesvis,
månedsvis,
tenk hvor uvurderlig den timen der hunden kommer, og du kjenner roen senke seg av den hunden I fanget. Altså, vi skal ikke undervurdere de små tingene, hvor viktig det for folk, hvor stor forskjell det kan gjøre. Ja, så det jeg også opptatt av, de små tingene viktige også.
Det noe jeg ikke spurte om, som du tenker passer inn I denne kategorien? Som en annet viktig ledd av dyreassistert terapi som vi ikke har snakket om, som du tenker viktig å ta med?
Nei, jeg tror vi har dekket mye. Jeg synes du har stilt veldig gode spørsmål, og vanskelig av og til.
Ja, det greit å bli utfordret litt.
Men du var jo på dyrevelferden I sted, så jeg tenkte liksom, vi avslutter litt, dyrevelferden skal vi også ta med, men altså avslutter litt med, du nevnte det I sted, det var ikke en hund eller dyr å oppdrive omtrent under covid. Du kunne på en måte importere omtrent fra hele verden og ikke lykkes, fordi det positivt og dessverre alt ettersom, som du sier, var det veldig mange som gikk I innkjøp av et hund, men også dyr generelt. Så hvis vi skal se på det fra et lavterskelperspektiv, la oss si jeg har utfordringer, men jeg føler ikke jeg klar for å søke fagperson enda. jeg kjenner noen som har et dyr, eller som enten har en gård, eller som har en hest, eller som har hund, eller liksom et eller annet dyr som jeg føler meg trygg nok på til at jeg kan spørre om, kan jeg gå tur med den, kan jeg låne den, kan jeg kose den? Altså, hva hadde dere anbefalt der til folk som på en måte begynner å slite, som kanskje kunne ha en veldig positiv effekt av å være sammen med dyr, men som ikke har lyst til eller har mulighet av dyr selv? Hva anbefaler dere å gjøre der?
Jeg tror hvis det snakker om mer lettere ting, så er det jo hvis du har en venn da, som har hund eller et eller annet, og det er en hund som den personen har et forhold til, så er jo det bare supert. Men er det liksom en fremmed, så skal liksom denne hunden ha interaksjon med den personen, uansett om det er bare sånne lette ting, så krever det jo en del av den hunden. Men jeg tenker, jeg synes de bør kanskje ha et forhold da, til de personene som har dyrene, så, og så kan de heller da finne på ting sammen. Liksom, ja, skal vi gå tur i skogen? Jeg vil gjerne komme og klappe hestene, altså sånne ting da. Og igjen da, gjør en avtale, for da har du gjort en avtale, og hvertfall hvis du har seg forhold til den hunden da, så vil du ikke skuffe hunden heller, for den har sikkert gledet seg at du kommer, tenker jeg nå. For de blir jo veldig glad når du får et forhold til dem. Så skal jeg være litt sånn forsiktige, men jeg tror så lenge du har et forhold til dyret og eierne, så tenker jeg at gjør det som en del av den interaksjonen dere allerede har, og heller kanskje ta med hunden litt flere ganger da, i stedet for at den blir hjemme eller i bilen, sånne ting.
For det er jo mye av de samme terapeutiske effektene som vi snakket om, så hvis det liksom, enten er mennesker selv, men også kanskje foreldre som sitter der nå og hører og kanskje har tenåringer, unge som sliter med mestringsfølelse, altså selvtillit, disse tingene, så kan det være lurt å for eksempel melde de på til å kunne være frivillig på en gård. Det var sånne ting som vi gjorde der hvor jeg vokste opp, selvfølgelig. Du snakket om i sted hundepass, ja. Altså nabo.
Og katteomplasseringssenter. Mm. Katter også er jo fantastiske dyr. Må slå et slag for kattene også.
Jeg var vokst opp med katter, og de var helt magiske for oss, men der er jo fordelen og bakdelen litt der at liker den ikke, eller akkurat ja, i dag så er du
tydelig, ja.
Så kan du gå på en problem
katter, og det å være frivillig på omplasseringssenter for katt er også en veldig fin ting å gjøre,
og der kan du bare sitte og kose med katterne hele dagen. Lillesøster min som bor i Bergen, hun er jo mye sånn frivillig, så hvis, ja, av og til så bare går det, så bare får masse kos, hun kan være der liksom og bare få en oksytocin og serotonin og bare kose seg, og så kan hun gå hjem igjen.
Hvilken bære på ansvaret hvis man kanskje har noe med seg selv akkurat
der. Ikke sant? Så det er jo utrolig mye katter og kaniner nå for så vidt som gjerne trenger litt selskap på det her sentrene. Så hvis det er åpent for det, så vil jeg absolutt oppfordre til det. Så lenge en selv vet at jeg har en veldig sånn utageringsproblematikk da, så er det jo litt med sikkerheten igjen, så hvis det er sånn at en vet at den kommer til kan eksplodere hvis det skjer noe, så er det ikke det helt riktig for dyrene, mener jeg. Så det er snakk om bare sånn lettere ting, at en kjenner litt på at nå er jeg på felgen, kanskje jeg skal komme meg ut og få litt frisk luft, eller få litt pelsterapi da.
Absolutt. Så der er det alternativer der også, men så ser ingen du tenker deg litt om på der, og kanskje skaper en relasjon, som dere sa. Være med eieren først, og så kanskje etter hvert få lov å kanskje gå tur med den hunden, eller komme på besøk og passe på den hjemme hos eieren, hvis eieren skal i butikken, eller liksom. Så det er jo elementer her som er mulig som tar vare på dyrets sikkerhet også, men også dyrets komfort og glede. Det skal ikke bare være sikkerhet heller. Dyret skal jo ha det bra.
Nei, det er jo det som er viktig, og det er jo det vi maser veldig mye om, og noen tenker at det er så hysterisk og sånne ting, men det er viktig. Altså, dyrevelferden er viktig. En skal ikke bare tenke på våres behov. Det er jo like viktig med hundene eller dyrene sine behov, da. Og vi skal respektere det, og de har lov til å si nei, det er jo ikke. Så de får lov til å ha sine grenser, det er jo ikke. Og da synes jeg ikke vi skal sette dem i en situasjon som de føler at de må være i, fordi de har fått beskjed om det da, at det går mer på den lydighetsbiten, og det synes jeg ikke er noe særlig. Så det, selv om noen mener som sagt at det er litt sånn hysterisk å drive, at de må passe på og alt det greiene der, så er det jo en grunn til det. For går det galt, så er det jo utrolig kjipt, og det er hunden som må betale til syvende og sist. Ja.
Siste tipset da, hvis noen sitter der nå og føler at de selv har ønske om å gå i anskaffelse av et dyr, har du noen sånne tanker om hva de burde tenke på?
tenk på at den hunden, katten, skal du ha i mange, mange år. Det er kanskje det viktigste å tenke på. Det er ikke det en impulsavgjørelse, men kjenn på at den hunden lever kanskje i 10-15 år. Ja, det er mitt tips.
Mm.
Og så hvis du, det er jo fantastisk hvis du først går inn for det. Ja.
Ja, at den planlegger litt, selvfølgelig. Det er jo umulig å kanskje planlegge 10 år frem i tid, men i hvert fall vite at, den, at dette ikke er bare en sånn at jeg er interessert i det denne helgen, og så er det ferdig. Men at det er faktisk en interesse du har hatt, og kanskje har testet ut da, tidligere, og se, passer hunden til andre? Klarer jeg det her? Blir det for mye? Blir det kjedelig? Eller er det ikke noe gøy? Så det er veldig viktig det å tenke seg litt om, for det tror jeg mange kanskje ikke har helt gjort. Folk har blitt litt sånn desperate under korona, at de bare må ha. Så det å tenke seg litt om tror jeg er viktig. Tror jeg, ja.
Hva gjør man hvis man tenker at jeg har lyst til å prøve dyreassistert terapi, og dette hørtes veldig lurt ut? Det er jo allerede mye køer og problematikk, så man skjønner jo at dette får man jo ikke akkurat på resept, men hvis jeg som menneske tenker at jeg har prøvd en del i terapien, det har ikke helt fungert for meg, dette hørtes veldig spennende ut, jeg tror det kunne vært nyttig, hva sier man da til fastlegen sin eller den kontaktpersonen man har i helsesystemet?
Altså til fastlegen sin, så vidt jeg har ikke oversikt over på en måte psykologer i de offentlige som bruker hund, det har jeg ikke. Jeg vet at det er flere private som gjør det, inkludert meg selv. Men det betyr jo at du må betale selv. Så det er på en måte det jeg kan svare på det her og nå.
Eller gjennom forsikring, hvis man skulle ha det.
Ja, hvis du har, det kan også flere ha.
Det er mye bedrifter og sånt som nå har forsikring.
Og det vil jo da forsikringen dekke, i hvert fall hos psykolog, uavhengig av med eller uten hund. Og så tenker jeg at målet er at vi skal få det inn i det offentlige.
Og hvis det er en fagperson som sitter og hører på nå, tenker dette har det veldig lurt ut, enten å ha med deg som en tredje person, eller at de tenkte på en kunde, eller altså en kunde, en pasient, en person, som de har med, hvor dette kunne vært nyttig, hva gjør en fagperson for å kunne kanskje ta med en hund eller et dyr inn i terapi? Vi kan begynne med deg først, da, hvis man skal ta det med selv, og ikke ha med...
Ja, altså, jeg tenker, hvis du som fagperson ønsker å få dette inn i din institusjon, så tenker jeg du kan ringe til oss, til meg. Vi har uforpliktende informasjonssamtaler. Hvis du har lyst å bruke din egen hund, som gjerne mange har, så tenker jeg det handler om å teste og utdanne denne hunden. Det er alfa og omega å sørge for at hunden din er trygg for mennesken å ta med på jobb, og er trygg nok til å trives med det selv, ja.
Og hvis man ønsker deg på besøk som en tredje part, hva gjør man da? Eller deg eller andre på en måte?
Ja, det er jo litt det greiene det her at jeg tror jeg aldri har fått noen henvisning fra fastlegen, men jeg hadde faktisk DPS og ringte meg forrige uke og lurte på om den hadde noen ordning rundt det, så jeg bare, med NAV da. Så jeg bare, det har jeg ikke hørt om, det må noen spørre NAV om det er sånn at de dekker det. Så det var jo veldig spennende at jeg fikk den telefonen. Men det blir jo litt det her å google da, men av seg de større som driver med dyreassistert terapi, så har du jo firebent terapi i Bergen og i Stavanger. Ja. Og så har du jo da dyrebar omsorg ute. De var i Ås, men nå tror jeg de har flyttet ned mot Østfoldområdet, jeg husker ikke. De driver jo med utdanning da. Jeg selv driver jo på en måte privat, så gjennom mitt foretak Raptus. Nå jobber jeg jo ikke med så mye lenger, for nå er jo beauty 11,5 år, så vi tar med de lette oppdragene, kanskje. Så hvis en googler litt, og så må man jo selvfølgelig da, bare litt kildekritisk da, sjekke hva bakgrunnen har denne personen eller denne ekvipasjen, og sjekke opp om det. Og så er det sånn snakk at den er selv litt interessert, så er det jo der, så starter eventuelt på besøksundutdannelse da, som er greia.
Tusen hjertelig takk.
Tusen takk for oss.
Dette var jo stas.
Ja.
Mangler jo bare hunden og dyr til neste episode.
Ja, jeg fikk ikke mine med på flyet.
Ja.
Det sier litt om størrelsen på de også, sånn sett, at det ikke var bare å hive dem inn i et bur og ta dem med stolen ved siden av deg på en måte. Det er ikke så lett.
Nei, den ene er ganske liten.
Men jeg liker ikke å fly på en måte.
Jeg går fint.
Tusen hjertelig, og ikke minst, tusen takk til dere som hører på. Husk å dele episoden, det masse spennende informasjon her som man kan ta med seg, om det til fagpersoner, til dere som eier dyr selv, eller til dere som interessert i kanskje av disse utdanningene, men også dere som står i terapiløp, eller som ønsker kanskje å teste ut dette da, som en løsning for dere. Så. Tusen hjertelig takk til alle sammen, som vanlig, og ha en så dyregod dag som overhovedet mulig.